Құнанбай қажы мешіті. Музей мәртебесін алуға лайық Құнанбай қажының Қарқаралыдағы көк күмбезді көркем мешіті еліміздегі елеулі тарихи мәдени ескерткіштің бірі. Біріншіден, қазақ үшін ол ұлттық сәулет өнерінің аса бағалы жәдігері. Екіншіден, өнердің көрікті жерлерін көруге келген қонақтардың алдымен атпасын бұрар қара шаңырағы. Ішіне бір мезгілде 300 адам сыйып намаз оқиды. Мұнда жылына 150-ге жуық шетелдік турист бас сұқса, өңірлерден келген саяхатшылардың саны мыңнан асып жығылады. 1847 жылы 22 қыркүйек салынған.